What do you remember when you heard the name Jonah? What comes to mind?
Pasaway
na propeta. Yes, he was. Sa mga bata?
Water.
The big fish. Right, the green fish. When we see Jonah, those are the two glaring things that we see. Always notice this. He was a foolish, yun nga, pasaway na propeta, and then he was not that he was in the fish, but more likely parang what a great fish is this na nakaya ng lulunin yung tao, at these are the second word that we always remember, the great fish, is one of the reason why some people would disregard the book of Jonah. And to say, hindi yan totoo. Meron bang isda na ganun kalaki na kaya ng lumulon ng pako? Walang ganung isda. Yan lang ang maganda sa Marte. But I believe, because the word the Lord says here, God prepared it, maaaring wala ka man nakikita ganung isda ngayon. Because that probably is one of the special creation ng Panginoon na talagang inanda niya lang, because it is God, sabi sa binasa natin, look it back at verse 17, now the Lord had prepared. So it is pwedeng it is a special fish. Ginawa talaga lang ng Panginoon for that occasion. Pwedeng ganun. Kaya wala na tayo nakikita ganun ng isla ngayon. You can argue na ganun. But the truth of the matter is, Jonah is a real prophet and he has a message to give. He is a real prophet, that's the second case here. During the reign of Jeroboam II, if I'm not mistaken, he was a prophet noong panahon na yun. And si Jonah was a prophet that was sent sa kaaway. Imagine, ikaw ay, sino ba ang masasabi natin? Kaaway natin. Para makapa natin ng musito. Say, tayo, Pinoy. Inaaway tayo ng China, di ba? Inaagaw nila yung kaimanan meron tayo. At pagkatapos, sasabihin ng Panginoon sa'yo, punta ka doon sa China. Sabihan mo sila na warningan mo sila doon. Sabihin mo, gugunawin ko yung China. Ikaw, na propeta, ang gagawin mo? Di ba? Sasabihin mo sa sarili mo nila, gunawin ng Panginoon ng China, magaling, yes! Wala, nakakagaw ng tubig ng Pilipinas, di ba? Hindi ko na sila mawarningan. Huwag na! Gunawin na sila ng Panginoon. Ganyan. Di ba? Well, this message today is not about the big fish, and not actually about Jonah, but what he represents. So this is something that we miss. Ang nakikita lang natin, pag we read Jonah, na siya ay pasaway, sumuway siya sa Panginoon, at may malaking isda. Yun lang nakikita natin dito. We hardly see the grace of the Lord doon sa kaaway ng mga Israelita. Di natin naiisip yun. Diba? Nineveh. Ang Nineveh, o Nineveh, the Nineveh was the city or the great city of the Samaritans, of the Assyrians. Yung mga Assyrians, yun yung those were the people who eventually conquered the northern tribe, north, diba? North, east, okay, come on, north. The northern tribe, the 10 tribes of Israel, they were conquered by the Assyrians. Kanilang great city nila is Nineveh. And so, we ignore that. Yung grace ng Panginoon para sa kanila. Hindi natin nakikita yung minsan. And so, here, there are three things that I want you to see. Ito kasi ang esensya. When you look at Jonah, when you read the book of Jonah, malagpasan na natin yun, si Jonah, yung band ng propeta, pasuhin ng propeta, at yung malaking isda. Now, when you see Jonah, I want you to see it in a different light. So, ang ating mensahe ay pinamagatan ko po na the purpose of God stands. The purpose of God stands. Dahil gusto ko pong makita nyo dito sa aklat ni Jonah ang katotohanan nito na ang Diyos ay may dahilan sa lahat ng kanyang ginagawa. At sa kanyang ginagawa, He will even use a man as pasaway as Jonah was sa punto nito. Kasi nga, si Jonah, he was thinking, well, if you will read at the back, Jonah chapter 4, makita niyo dyan na sabi ni Jonah na, pinahirapan mo pa ako, Panginoon eh. Ganito siya kapasaway. Panginoon, alam ko patatawarin mo naman sila talaga eh. Pinahirapan mo pa ako. Pinapunta mo pa ako dito eh. Biro mo yun kinain pa ako ng malaking isda. For 3 days. Ang hirap nun ah. 3 days, 3 nights yun. Pinahirapan mo lang ako eh. Papatawarin mo lang din naman sila eh. Di ba? So, but I want you to see that it's not what happened, but what God intended to do. Ano yung purpose ng Panginoon? Bakit niya ginawa ito? Bakit niya inutusan si Jonah? At para saan? So, if you will read verse 1 ng Jonah, "Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me." So, the Lord is giving His words and commandments to Jonah against the the inhabitants of Nineveh, that great city. And so Jonah rose up to flee unto Tarshish. Alam na natin to, si Jonah, inutusan ng Panginoon, pumunta ka doon. Warnian mo sila. Si Jonah, pag nagising niya, tumakbo dito. Hindi siya pumunta doon, pumunta siya dito. He really is going to disobey the Lord. Hindi niya sinunod ang Panginoon. The Lord says, go to Nineveh. He went on the other direction. He went to Tarshish. Now, I want you to consider this. Number one, God has a will. May kalooban ng Diyos. Now, sabi sa verse 1, now the word of the Lord came unto Jonah. Alam niyo, ang salita ng Panginoon, it stands forever. Diba? Ang sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. It stands forever. And that word came to Jonah. He has a will. May kalooban ng Diyos. God has created all of us, all of creation, and He has power towards all of us. May kapangyarihan siya. Kaya niya tayong kilusin lahat. Kaya niya yun. Kung lulubin niya. Now, Jonah tried to resist the will of the Lord. Gusto niya sabihin, Lord, gusto mo na pumunta ako doon? Sasabihin ko sa iyo, kaya kong hindi sumunod sa salita mo. Pinapunta mo ako doon, dito ako pupunta. Tama si Kuya, pasaway nga siya ng propeta. Maraming ganyan. Hindi lang si Jonah ang ganyan. Marami sa church ganyan. Marami sa atin. Hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. But the kaya ba natin na yung salita ng Diyos ay sagkain o ang tawag nito na hindi natin sundin? Makaya ba natin na ang kalooban ng Panginoon ay baguhin? Kalooban ng Panginoon na pumunta si Jonah sa Nineveh. Yun ang utos ng Panginoon, punta ka sa Nineveh. Sabi ni Jonah, ha? Di mo ako mapipilit, Panginoon, na pumunta doon. Bayan ng mga kaaway ko yun eh. Di ako pupunta doon. Never. Dito ako punta. Tarshish. Now, I want you to see this. When he went to Tarshish, what happened? Verse 3. But Jonah rose up to Tarshish from the presence of the Lord. And went down to Hopa, and he found the ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down unto it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Verse 4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Nagpadala ng Panginoon na malakas na bagyo na halos yung sinasakyan ni Jonah ay nasira na. So the people na kasama niya, yung mga kapwa niya tripulante o kapwa niya pasahero ay nataranta na. What you should see this, ang kalooban ng Panginoon, hindi natin yan mababalik. Pag niloob ng Panginoon, kahit anong gawin natin, masusunod at masusunod ang kanyang kalooban. Jonah is trying to break the will of the Lord. At hindi, ayoko pumunta doon. Hindi ka nasusundin. I want you to see this. He will not let man's disobedience to hamper his will. Hindi ko mo pasaway ang tao eh hindi na mangyayari ang kalooban ng Diyos. Nababaguhin na ng Diyos yung kanyang plano, yung kanyang kalooban, yung kanyang gusto. Ah, ayaw mong sumunod sa akin. Okay, sige, huwag na lang. Iba na lang. Hindi ko na lang bibigyan ng kaligtasan ng Ninive. Sige, hindi ko na lang sila gugo namin. Iba na lang. Eh, gusto mo Tarsis? Doon ko pupunta. Sige, Tarsis na lang gunawin ko. Hindi ganun. He will not let man's disobedience hamper his will. Ang kalooban ng Panginoon, magaganap yun sa ayaw at sa gusto natin. Sa ayaw at sa gusto ni Jonah, hindi masisira ang plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos ay magaganap. Pag sinabi ng Panginoon, magaganap yun. At ito pa ang isang gusto kong makita nyo. Hindi lang sa pagsubok natin ay masisira na ang kalooban ng Panginoon. Hindi lang. Hindi magyayari. I want you to see this. He will not let his people disobey his will. Hindi niya papayagan na yung kanyang mga anak ay sumuway sa kanyang kalooban. This is the I hope you will see the majesty of the grace ng Panginoon para sa atin. Si Jonah, propeta ng Diyos, anak ng Diyos, and he wanted to disobey God for reasons na sa umpisa pa lang, hindi natin alam. So, makikita mo sa dulun, makikita mo yung isip niya. Pero sa unang tingin, we do not know why Jonah wanted to disobey the Lord. Pwede na isa sa mga nagkukontrol sa kanya, inaaway kami ng bansang yan eh. Diba? Hindi. Bahala sila masirang magunaw sila. Diba? Pabor pa nga sa akin, magunaw sila eh. Pinakubay ko pa sila warningan. Huwag na. Pwedeng ganun yung damdamin ni ano eh. Ni Jonah eh. Pwedeng yun ang nag-motivation niya eh. Na, Lord, hindi kita susundin yan sa plano mo na warningan mo sila. Eh di, magunawin mo sila. Baka magbago mo. Baka mag-repect na sila eh. Hindi sila magunaw. Buhay pa rin yung mga kaaway ko. Eh, gusto kong mamatay na sila mga kaaway ko sila eh. Diba? Iyan tayo. Mga tao tayo. Ganyan tayo, diba? Pag meron tayong tinitignan at tingin natin pa sa taong ito ay kaaway natin. Diba? Mas gusto mo na ba, Lord, kunin mo na po ito mga aming kapitbahay na ito. Diba? Parang si ate may pinag-pipray na kapitbahay. Kanina umaga nag-uusapan din namin yan na guilty tayo lahat sa murder. Pinapanalangin natin yung kadalim natin na sa anong bad yun, ha? Bad yun. Anyway. So si eto gusto ko makita niyo. Sumusuway si Jonah sa kalooban ng Panginoon para sa kanyang buhay. Hindi hinayaan ng Panginoon na mangyari kay Jonah. Nagpadala siya ng bagyo. He stopped the ship. Kasi hindi nakarating si Jonah sa gusto niyang taasang lugar. Sa presensya ng Panginoon, gusto niya lumayo sa presensya ng Panginoon. At akala niya, makakalayo siya sa presensya ng Panginoon. Wala. Sabi nga ni David sa kanyang awit, magtago ako sa mga bundok, nadoon ka. Magtago ako sa kailaliman ng lupa, nadoon ka. Wala akong magtataguhan, Panginoon, sa iyo. Kaya parang kasi yun, hindi yata nabasa yung songs na yun. Kaya nagpunta siya, gusto niyang tumama sa presensya ng Panginoon at pumunta siya sa Tarsus. Pero, ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya kakayaan na tayo ay magkaroon na makagawa ng kasalanan. Imagine that grace ng Panginoon sa atin. Pinigilan niya yung barko na makarating doon. Na pinigilan niya na magtigas ng gusto ang puso ni Jonah. Siyempre, kung gusto ko, aha, Panginoon, kaya ka ng suwayin. Tignan mo, pumunta ako sa Roma. Pumunta ako sa Tarsus. Pakikita mo, hindi ko susundin ang kalooban. Pero ang sabi ng Panginoon, Jonah. Jonah. Dito makakarating doon. Hindi ko kakayaan na sumuway ka sa akin. Kaya nasa dikla pa lang siya ng dagat, binulabog na ng Panginoon ang karalitan. At ang tao mga kasama ni Jonah, nagtaranta na, now go forward. What happened? What happened? Sabi, then the mariners, verse 5, were afraid and cried every man unto his God. Ha? Yung mga mariners, yung mga tripulante, yung mga nakasakay dun sa barko, nag-iyakan na sila at nagkanya-kanya na silang panalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang mga Diyos. Kasi may kanya-kanyang Diyos sila eh, ng mga panahon na yun. Kung yung mga kasakay siguro din ni Jonah, mga taga Tarsus, may sarili silang Diyos doon. May mga Diyos na Diyos ng kabundukan, may Diyos ng kapatagan, may Diyos ng tubig, ng dagat, may extra Diyos. Extra Diyos. Kaya nakakamayin yun, ano? Ano na ngayon? Ano ba yun? Anyway, so, kanya-kanya sila na panalay sa kanilang Diyos. And then, and cast forth wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. Nataranta na. Nagkanya-kanya sila panalangin sa kanilang mga Diyos. At yung barkulo-kulo mo, bagal tayo, tapon natin itong mga to, ano yung mga dala-dala natin para gumaan yung barko at hindi tayo mapahama. And Jonah, the son of God, the prophet of the Lord, anong ginagawa niya? Ang ginagawa niya? Palagay mo.
He was sleeping.
He was sleeping. Halil mo. Nagkakagulo na lahat. Tapos sabi siguro, imagine niyo to. Sus! Tumigil ka! Tingin mo to! Sino ba si Sus? Ah, hindi. Si Poseidon pala sa tingin. Poseidon! Pigilan mo to! Lulubog kami! Siguro may isang tagal, peso to. Diana! Diana! Pigilan mo yung hangin! Yung kapitan siguro nung oh, unusap to, ikaw, itawag mo yan, ikaw, kasi si Jonah, Payapang natutulog. And so, what happened? And so the shipmaster came to him and said unto him, "What meanest thou? What, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not." Sabi niya, "Uy! Ano? Nakita mo ano mga kasama natin, no? Nagkakalakan ng panalangin sa nakalakan ng Diyos. Manalangin ka rin sa Diyos mo. Baka yung Diyos mo may kapangyarihan para pigilan itong bagyo na ito." Now, ang Diyos, He wanted to make Jonah awake. Gusto ng Diyos na gumising ang diwa ni Jonah na hindi niya kaya baliin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay pumunta siya sa Ninibe. Yun ang plano ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos. At hindi niya hinayaan si Jonah na tumigas ang puso at sabihin na, "Ah, kita mo Diyos, kita mo Lord, kita mo Yahweh, kaya kitang suwayin." Hindi hinayaan ng Panginoon na mangyari kay Jonah yun. Binigyan ng Panginoon ng bagyo yung dadaanan ng barko na yun para pigilan si Jonah sa kanyang ginagawang pagkakasala. Alam niyo, may pangyayari din si Abraham. Pumunta siya sa isang bayan, sa bayan nila Abimelech, at si Abimelech kinuha, "Uy, maganda na." Kinuha si Sarah at dahil ang pakilala ni Abraham, di ba? Pakilala ni Abraham sa sino itong kasama mong magandang babae? Kapatid ko. Ganun na sinasabi ni Abraham, kapatid ko. Sabi ni Sarah, "Oo, kapatid ko nga yan." Ganun ang pakilala nila. Bakit? Kasi sabi ni Abraham, natatakot ako dahil pag sinabi kong asawa kita, ipapatayin nila ako para maging kanilakan na nila. Maging makuha ka nila sa akin. Kapakilala mo kung kapatid mo, hindi nila ako papatayin. Uunin nila ang pamulog ko. Bubulagin nila ako para mapalagin sa'yo. Kaya ganun ang ginagawa nila. And so, ganun si Ahimelech. Kinuha niya ngayon na asawa si Sarah. Nagawin niya ang asawa si Sarah. Ay, di wala akong mawala si Abraham. Ani yun eh. Yung lugar na pinunta niya. Pero ang Diyos, pangyarihan na lahat ng babae sa lugar na ni Ahimelech ay sinarado ng Panginoon. The Lord, the scripture said, He closed the matrix. He closed the wounds of the woman in the land of Ahimelech. Why? Because of Sarah. Sabi niya Ahimelech, "Lord, pakilala niya sa akin, kapatid niya yun." Sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, "Oo, alam ko. Kaya nga kita pinakausap ngayon. Pinipigilan kita na makagawa ka ng kasalanan." Nabagpong sitingan niya ang babae niya. Kasi yung asawa niya, propeta ko yun. So the Lord will do this. He will hinder sin. Pipigilan niya na makagawa ng kasalanan ang isang tao. Pipigilan ng Diyos. So, pinipigilan ng Panginoon si Jonah here. So, that is, kahit na pasaway si Jonah, hindi yun naglang para mangyari ang kalooban ng Panginoon. And you will see it why. At hindi niya hayaan ang kanyang lingkod na magpatuloy sa kasalanan. Na yung kasalanan na yun ay patibay, patigasin yung kanyang puso pa. Hindi hayaan ng Diyos yun na mangyari sa kanyang mga anak. So, let's continue the story. Verse 7, and they said everyone to his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Yeah. Sino kaya ang may balat sa puwit sa atin? Yan ganun. Sige, para they cast lots. Hindi ko alam kung paano itong casting last na ito ginawa nila. Parang siguro buo sila ng mga ting-ting. Di ba ganyan yung natin? Sa ting-ting. Yung pinakamaliitli. Kung sino yung makakuha ng pinakamaliitli, siya yung malas. So, bumunod isa-isa at ang naka yung lab. Bro, sa atin na. Para sa future yung ginawa nila. Si Jonah ay nakakuha ng pinakamahigpig kating. That the lot fell on him. And so, he was asked. Then said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thy occupation? And whence comest thou? And what is thy country? And of the what people art thou? So basically, tinanong siya, uy, bakit nangyayari to? Ikaw ang dahilan. Sino ka ba? Saan ka? Anong ginawa mo? And so, look, and he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which have made the sea and dry land. Now here is the unfolding of the will of the Lord. The unfolding. At pinapakita ito ng Panginoon primarily kay Jonah. Ganito ang mangyayari pag pupunta ka sa Nineveh. You have to testify about me. So, ang mga tao, tinatanong siya, di ba? Sino ka ba? Tagasaan ka? Ang trabaho mo? Bakit ganito? Bakit pinamalas tayo na ganito? Jonah was brought into a corner at sa kanyang pagiging pasaway ng propeta, napaamin siya, I am a Hebrew and I fear God. Sa likuhay natin ngayon, ako ay kay Kristo Jesus. Ako ay anak ng Diyos. At may takot ako sa Diyos. So, nakita ni Jonah ngayon, realize niya, the Lord brought him there. He was to testify to these people who do not know the Lord. They do not know Yahweh. Nag-iiyakan sila doon sa bago, di ba? Sa kanilang mga Diyos. And that is happening. Kaya nga sila lumating doon sa cast lots. That's why they cast lots. Dahil hindi sumasagot yung Diyos ko. Hindi sumasagot yung Diyos mo. Sino bang malas sa atin? Tandang mag-aalaman na sila. Ikaw pala naman eh. Ano pala mo? Jonah. Sino ka? Tagasama, ang trabaho mo? Ako si Jonah. Kristiyano ako. Anak ako ng Diyos. Napuwersa siya na magpatotoo. The Lord brought him to that position that he testifies his God. Tumindig siya na, ako ay may takot sa Diyos. Ako ay kay Yahweh. Ako ay kanyang propeta. At sinubukan kong sumuway sa aking Diyos. Kaya nangyayari ito sa amin. And he said unto them, verse 10, then were the men exceedingly afraid, said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Then said they unto him, what shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea rocked and was impetuous. Itong mga tao ito, hindi sila sinagot ng kanilang mga Diyos. Nakita nila na, uy, alam mo yung Diyos mo na napakalakas. Talo niya ang Diyos ko. Ano bang dapat namin gawin para tumigil na ang bagyo nito? Ituro mo sa akin. See how the majesty of the Lord, yung plano ng Diyos ay nangyayari. Ang gusto niya, ang gusto niya ng Panginoon kay Jonah is to stand up and to testify sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ayaw niya. Hindi nila kilala sa binili ang Panginoon. Ayaw ni Jonah yung mag-testify. And so, nung tumama siya, ginamit ng Panginoon yung maliit na bagpo ngayon. At doon, parang ginawang question ng Panginoon para kay Jonah. Ganun pa rin ang, ganito lang Jonah ang gagawin mo. You will testify of me. Sasabihin, tuturo mo sa kanila o paano sila maliligtas. Ang minigay mo, unawin ng Panginoon. Itong barko na sinasakyan nila ngayon, ang feeling ng mga tao doon, tatapusan na rin ang mundo para sa kanila. Gugunawin na rin sila ng Panginoon. Kaya ang tanong nila, Jonah, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Si pinakita ng Panginoon kay Jonah, this is what I plan to do. Hindi mo na dapat naranasan to eh, kung sumunod ka na lang agad. Pero, okay pa din. Bakit? Kasi itong mga tao ko, wala silang takot sa Diyos. Ngayon, may takot na sila. Inaalam na nila. Gusto na nila sundin ang Diyos, ang kanyang plano, ang kanyang kalooban. Okay? Hindi niyo yung goodness ng Panginoon dito. Hindi lang kay Jonah, hindi sa lahat. Si Jonah, he wanted to disobey God, pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? In his disobedience, ginamit yun ng Panginoon para yung mga tao masakay niya doon, makilala ang Panginoon. Romans 8:28, di ba? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Jonah, yung the one who loved God. Medyo pasaway pa nga, di ba? Pero, ginamit yung masamang pagsaway ni Jonah na ito ng Panginoon para mas lalong matanyag ang Diyos sa mas maraming tao. At si Jonah, sa kanyang katigasan ng sa kanyang pagsaway, hindi ko masabing matigas ang puso niya. It's just that, may sasama ng loob niya siguro sa ninib eh. Sa galit niya. Sinubukan niyang sumuway sa Diyos. Pero hindi. Wala siyang magawa. He still testifies about God. Yun yung sinasabi ni Jeremiah. Si Jeremiah, sinabi ni Jeremiah, gusto ko mapigilan ang salita ng Panginoon sa akin. ayokong sabihin kasi masasaktan kayo. Pero hindi, ang salita ng Diyos, tinutupok niya ang puso ko, wala akong magawa kundi sabihin niya sa inyo ang kanyang salita. That is the plan of the Lord. And no one can thwart His will. And so, last, I want you to see. So God has a will. And God has a plan to bring about His will. God will be magnified in His will. I want you to see this. When you read Jonah, I want you to see that the will of the Lord, ang maluluwalhati dyan ay ang Diyos din mismo. Sa kanyang kalooban, siya maluluwalhati. What happens now? Sabi niya, ano pa nagagawin namin para tuwihin na itong bagyo? And he said unto them, that is Jonah, take me up and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon you. Ah, simple lang naman, mga kaibigan. Itapon niyo ako sa dagat. Tingnan niyo, titingnan yung bagay. Eh, si sabi yung mga tao, ang Diyos mo, napakapangyarihan. Papakinggan na namin sa gusto mo, ano masasabihin mo? Eh, masasabihin niya, patayin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat. Eh, gagawin ba nila yun? Diba? Tingnan muna, eh kung patayin na namin, eh napakapangyarihan ng Diyos mo, iba ka. Irisin na kami agad kung gagawin namin yun. So, anong ginawa ng mga tao? What did the people do? Then, verse 13. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rocked and was tempestuous against them. So, sabihin, Jonah, yung Diyos mo na pakalakas, mas malakas sa Diyos namin. Tapos gusto mo patayin ka namin. Nahihiba pa ba? Hindi, ganito na lang. Pagtutulong-tulong ka namin. Tatabi tayo sa tabi ng lupa. Gahan tayo ng lupa, tatabi tayo. Pero anong gawa nila pag-row? Yan tawag na? Pagsagwan. Eh, hindi sila lumalis. Parang hindi sila makalapit. And so, they all surrendered and said, no. Verse 14, wherefore they cried unto the Lord. And notice yan, they cried unto the Lord. Yung Lord yan, all capital letters, di ba? That means si Yahweh. Meaning, nung una, ang pinapanalangin na nila, yung kanya-kanyang Diyos. Pero dahil nga, nakilala nila, uy, may mas makapangyarihan sa Diyos ko. Yung Diyos nitong si Jonah. Sa kanya na ako ngayon mananalangin. They cried unto the Lord, to Yahweh. Pag sa Bible nyo, nakita nyo yung capital letters, N-O-R-D, capital letters, the Lord. Sa Hebrew language, Yahweh yan, yung Y-H-W-H. Sinalin sa English, yun ang bigkas, Yahweh. Yan ang Panginoon. So they cried unto the Lord and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. See, these men learned because of this tempestuous storm that the Lord, the God of Israel, Yahweh, is the Lord of all, that and He was powerful. He is above everything. That whatever He pleases will happen. kung ano ang kalooban niya, yun ang mangyayari. In a short period of time, they learned it. And ang gusto ko pang makita niyo dito, mayroong katotohanan na bukod doon sa sinabi ng Panginoon kung paano ang generation na ito naghahanap ng sign, isang sign lang iwan ko sa kanila, the sign ni Jonah. Si Jonah, 3 days and 3 nights sa belly of the fish. Then the Son of God will be 3 days and 3 nights in the grave. Diba? Ganun yung ano, in show. Now, this, si Jonah in this part of this book is now being, is giving a picture of a sacrifice. A sacrifice of an innocent sacrifice para sa kaligtasan ng marami. Jonah is now being an image of an innocent man who must die in order to save the people. Inilalarawan ng pangyayari nito sa buhay ni Jonah si Kristo Jesus. Jesus, an innocent man, when he was born and he lived his life among the people until his death. He was tempted, he was tried, he was as the scripture, he was not found any guilt. Walang kasalanan na maibibigay sa kanya na sabihin na kasalanan ni Jesus. No, he was an innocent man. And he died. He died a cruel death. Cruel death on Calvary. Yung panahon na yun sa gilipan ng bagyo, yung mga tao, they were thinking, napakasamang tao naman kung papatayin ka namin ang Panginoon kung makapangyarihan, tapos gusto mo na itako ka namin sa dagat, papatayin ka namin. Kaya nga kapalay na na, Lord, itong innocent blood na ito, they recognize that Jonah was an innocent man. It is because he pictures the Lord Jesus Christ. So when you read the book of Jonah, understand this. Gusto kong ipakita ng Panginoon ang isang bahagi ng buhay ng Panginoong Yesus kung siya'y nalito sa ito. Which is an innocent sacrifice. An innocent man to be sacrificed for the salvation of many. And so they did. They throw Jonah. And immediately, pagkatapon nila kay Jonah, biglang tumingin ang bagyo. And what happened? What happened? What happened next? So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then, what happened? The men, what? Feared the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. That is the will of the Lord. That the men will fear Him. That they will recognize Him. That He is the Lord of all. Yun ang will ng Panginoon. And when they drew Jonah, God prepared a fish for him. Yung mga tao, they recognize ang paggawa ng Panginoon. Jonah needed a fish to fully grasp the greatness ng grace ng Panginoon. but that's another sermon for another day. But I want you to see this, I want you to realize this. When you read Jonah, I hope you understand that God has a will. And His will, God has a plan to do it. Our disobedience cannot hamper it. And be confident that the Lord will not let us disobey Him. Hindi ahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay sumuway sa kanya. Pipigilan ng Diyos tayo. Pagaya nito, pinigilan niya si Jonah to do that thing. And the Lord will put us in a position that we will declare Him. And God will ultimately be magnified in His will. The people, in a short period of time, learn to fear the Lord. They recognize Him as the only Lord, greater than their own gods. So when you read Jonah, huwag lang malaking isda ang ating isipin. Huwag lang yung kanyang pagiging pasaway. Kundi yung napakatakilang Diyos na kumikilos doon sa istorya ng buhay ni Jonah. Yun ang sana makita mo na. Bow our heads. Father, thank you Lord for this story about Jonah. The story about your will and how you have a plan for it. The story of how in this will, in your will, the only one that will be magnified is you. Thank you, Lord, for showing us this great truth. And we pray, Lord, that when we read Jonah, when we open this portion of the scripture, may we see your goodness, Lord. May we see your grace. And most especially, may we see the Lord Jesus Christ, the innocent sacrifice, who died to save some, to save the people who fear the Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your word. In Christ's precious name, we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa salita ng Panginoon. Tayo din dismiss na sa oras po.